Olemme pyhäin miesten päivän illassa, pyhäin päivän illassa. Se voi ja sen tulisi nostaa katseemme täältä maan alhosta ylöspäin kirkkauteen, iankaikkisuuteen. Sen tulisi myöskin olla täynnä sitä sanomaa, miksi he olivat pyhiä. Uskoisin, että Lapin kirkkomaan muistokivillä on tänään runsas kynttilä meri. Monesti tämä maailma lukitsee tämän pyhäin ja pyhien muistelemisen edesmenneiden kuolemahetkeen. Ja sen takia niin paljon on kynttilöitä nähtävissä kirkkomaalla. Tämä saattaa heijastella ajatusta siitä, ehkä valitettavankin usein, että kuolema on vanhurskauttanut heidät. Ja me kristittyinä tiedämme, että se miksi he olivat pyhiä johtuu siitä, ei ollenkaan heistä, eikä ollenkaan kuolemasta, vaan Kristuksesta ja hänen työstään. Ja että he olivat uskon kautta osallisia Kristuksen vanhurskaudesta, sen tähden pyhiä. Oman puheeni johdannoksi luen Galatalaiskirjeen 2. luvun jakeen 19 Jeesuksen nimessä. Mutta minä olen lain kautta laista kuollut pois, että minä Jumalassa eläisin. Kuolema, pysyvä muutos, lopullinen alku vai loputon jatko? Kuoleman pelko saattaa olla yksi yleisimpiä yhteisiä nimittäjiä tunne-elämässämme. Kuoleman pelko voi olla pelkoa siitä, mitä koen juuri silloin, kun olen kuolemassa? Onko kuolemani hetki kivulias? Voinko tehdä jonkun ratkaisevan virheen juuri, kun olen kuolemassa? Miten epävarma ja huolissani saattaisin olla niistä ratkaisuista, jotka olen eläissäni tehnyt, ja jotka jäävät vaikuttamaan läheisteni elämään, kun itse kuolen. Pelkäänkö sitä, että elämä loppuu? Joudun luopumaan rakkaistani. Kuinka raastavani koen kuoleman, kun itse kuoleman kokemusta ei kuitenkaan voi jakaa kenenkään kanssa. Yksinäisyyden kokemus kuoleman edessä pelottaa melkeinpä jokaista. Kuolema ei ole kollektiivinen kokemus, vaikka se koskee kollektiivisesti kaikkia. Riippuen siitä, minkälaisen uskonnollisen tai hengellisen opetuksen tai kasvatuksen ihminen on saanut, voi kuoleman jälkeisten asioiden kohtaaminen pelottaa. Saattaisi olla tarkkanäköistä erottaa kuoleman pelko siitä pelosta, jota jotkut voivat kokea ajatellessaan kuoleman jälkeistä olemassaoloaan. Moni ei miellä odottavansa kuolemaa millään tavalla. Kuitenkin katoavaisuus, joka jatkuvasti näyttäytyy ja lopulta todentuu kuolemassa, on asia, johon ei voi olla ottamatta kantaa. Hämmentävänä, mutta tyypillisenä kuoleman odottamisen trendinä on pyrkimys hävittää kuoleman todellisuus niin tyystin kuin mahdollista. Menestymisen kujanjuoksuista pysähtyminen tai edes hidastaminen voisi näet muodostaa tilanteen, jossa kuoleman todennäköisyys vilahtaisi jo varmana. Tällaiseen ikkunaan katsominen toisi epämukavuuden olon haavoittumattomalle ja kuolemattomalle urbaanilegendalle, jolle kunnianhimoiset ja rahassa mitattavat tulokset ovat ainoa uskontunnustus. Raamattu kehottaa valmistautumaan kuolemaan. Profeetta Jesaja lähetettiin sanomaan kuningas Hiskialle, toimita talosi, sillä sinun pitää kuoleman. Se, että Raamattu nostaa esiin tällaisen asian, kieli siitä enemmänkin tyypillisestä tilanteesta useimpien ihmisten elämässä. Elämän päättymisen yllättävyys oli Tauno Koskelan kirjoittamassa runossa keskeisessä osassa. Olen joskus opetellut koko runon ulkoa, mutta taidan lausua siitä nyt vain ensimmäisen säkeistön. Ihminen surkki, tuhta tääl, vääntä. Vähtä, vähtin pääl, kokko laari ja latto. Kuolem tuleeko varas yöl, kaikkon koottin kovalt työl, ninkon kaste se katto. Vaikka kuolema on niin varma ja ennalta tiedettävissä, on se kuitenkin useimmiten yllätys. Kuningas Hiskialla oli henkilökuntaa, organisaatio ja resursseja järjestellä asioitaan. Hän tarvitsi kuitenkin profeetan käskyn ja huomautuksen järjestää asiansa ennen kuolemaansa. Meille tavallisille tallaajille tämä profeetan kehotus tuntuu vieläkin tarpeellisemmalta. Hitaus tai jopa vastahakoisuus järjestellä asiansa kuntoon ennen kuolemaa voi johtua siitä, että me haluamme huolestuttaa lähimmäisiämme. Yksi haluttomuutemme syy voi toki olla sekin, että emme halua tai kestä katsoa tätä väistämätöntä realiteettia suoraan silmiin. Mutta kun olemme ryhtyneet profeetan kehotuksen mukaisesti toimittamaan taloamme, olemme samalla konkreettisesti tunnistaneet ja tunnustaneet kuoleman todellisuuden elämässämme. Samalla kun tämä selventää asioita, se voi myös helpottaa. Ulkonaisilla toimillamme emme kuitenkaan pääse kuolemaan nähden minkäänlaisen mestarin asemaan. Raamattu sanoo, että kuolema on vihollisista viimeinen. Kun terveys ja muu hyvinvointi seuraa elämäämme, tuntuu oma kuolema etäiseltä. Vaikeasti ja kuolettavasti sairaat läheisemme konkretisoivat kuoleman todellisuuden eteemme. Tuolloin kuoleman ylivoima ikään kuin heittää meidät seinälle. Meidän ei ole helppo löytää sanoja. Avun tarjouksemme saattavat tuntua meistä sittenkin pinnalliselta ja joutavalta hääräilyltä, kivuliaan ja kuolevan lähimmäisemme mielestä. Läsnäolijaksi tarjoutuva kuuntelija ja rukoilija saattaa olla parasta lähtevän lähimmäisen mielestä. Virressä veisamme, mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikkei olisi toivoa ollenkaan. En päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Niin, toivo on se asia, jonka tässä molemmat, sekä lohduttaja että lohdutettava, tulevat jakaneeksi. Epätoivo ja pelko ovat murskaava yhdistelmä. Kun nämä kaksi hirviötä iskevät yhdenaikaisesti, on henkinen ja hengellinen vakaus kovin uhattuna. Tästä seurauksena voi olla totaalinen lamaantuminen tai täydellinen välinpitämättömyys. Kuolemansa kanssa kamppailevan kuormaan ei haluaisi nähdä tulevan lisätyksi sitä alakuloa, jota tahdikkuutensa menettänyt joutuisi potemaan. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema. On tärkeää muistaa, että tämä synnistä johtuva ikävä palkinto julistettiin jo Edenin paratiisissa ja tulevan koko Aadamin suvun päälle. Henkilökohtaisessa elämässä ilmeisen kuoleman läheisyyteen joutuneen ihmisen mieleen voi tunkeutua itse syytöksiä, jotka ammentavat kaikupohjansa edellä kuulusta Raamatun sanasta, että synnin palkka on kuolema. Ajatus siitä, että joudun nyt kuolemaan siksi, että olen tehnyt sitä ja sitä syntiä, ei ole hengellisesti terve. Aadamissa, esivanhempien lankeemuksessa, tuli synti kaikkien päälle, ja niinpä tuli kuolemakin kaikkien päälle. Sain olla kuvaamassa lyhyt elokuvaa laupiasta samarialaisesta niiden lasten kanssa, jotka nyt ovat levänneet Lapin kirkkomäellä 32 vuotta. Heidän isosiskonsa hevonen oli suuresta koostaan huolimatta täysin kelvollinen ottamaan selkänsä ryöstetyn ja hakatun kulkijan. Tuo laupias samarialainen ei ole lakannut kulkemasta pimeillä ja vaarallisilla vuoristopoluilla, joista hän tietää tänäänkin löytävänsä monella tavalla ryöstettyjä ja verille lyötyjä. Hän on Jeesus. Eikö siinä ole armo, että hän tulee auttamaan? Eikö siinä ole armo, että hän vie hoidettavaksi? Eikö siinä ole armo, että hän on maksanut kaikesta? Tulin kutsutuksi nopealla aikataululla jatkamaan näiden lasten isän ajallista työtehtävää. Asettuessani hukkuneen veljeni työpöydän ääreen löysin järjestystä huokuvasta huoneesta metalliteollisuusyritykseen liittyvän epätyypillisen työvälineen. Ylimmässä kirjoituspöydän laatikossa oli Sveviliuksen katekismus. Se oli veljeltäni sinne jäänyt. Kun avasin kirjan, peukaloni vierestä juoksivat uskontunnustuksen sanat, ja minä uskon Jeesuksen Kristuksen päälle, hänen ainoan poikansa, meidän Herramme. Eikö näiden sanojen lukeminen ja uskominen, eikö se juuri olekin kristillisyyttä? Kun nyt selvästikin olen päättänyt tarkastella kanssanne kuolemaa ja siihen liittyviä kysymyksiä, lienee tarpeellista yrittää ymmärtää, mikä voisi olla kaikkein keskeisin asia kuoleman hetkellä. Edellä jo viittasimme siihen, mitenkä pelko ja epätoivo voivat iskeä kuolevan mieleen ja sydämeen. Vaikka lähestymme kuolemaamme kristittyinä, on silti hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että meitä pelottaa ajatellessamme kuolemaa. Roomalaiskirjeen sanat kuuluivat, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Kristikunnassa on perinteisesti opetettu ja tunnistettu kuoleman kolme eri ulottuvuutta kaikille maailman ihmisille ilmeisin on ulkoinainen, eli ajallinen kuolema. Tämä on kaikkialla kulttuureista ja uskonnoista riippumaton tunnustettu osa ihmisen elämää. Toinen on hengellinen kuolema, hengellisen kuoleman olemusta ja vaikuttavuutta on vaikea ymmärtää ilman kristillistä opetusta. Iankaikkinen kuolema. On kristinuskon ja katekismuksen opetuksen mukaan kolmas kuolema. Iankaikkinen kuolema on ikuinen ero elävästä ja armollisesta Jumalasta. Onneton iankaikkisuus iankaikkisuus loppumattoman syyllisyyden ja raastavan kärsimyksen kauhistuttava todellisuus lienee näiden onnettomien ihmisjoukkojen peruuttamaton osa. Miten siis välttää hengellinen kuolema ja sitä seuraava iankaikkinen kuolema? Alussa kuulemamme Galatalaiskirjeen kohta antaa meille avaimia vastauksen löytämiseksi. Mutta minä olen lain kautta laista kuollut pois, että minä Jumalassa eläisin. Maallikkona olisin valmis kysymään kristikunnan opettajilta, miksi tätä kaikkein parasta ja tärkeintä kuolemaa ei ole luetteloitu neljänneksi kuolemaksi. Siinä Paavali puhuu siitä, millä tavalla hän voi elää Jumalassa. Mutta se, millä tavalla se tapahtuu, tuntuu inhimilliselle ajatustavalle vähintäänkin vieralta ja yllättävältä. Eikä hyvin yleisesti ajatellakin niin, että sellainen ihminen, joka tarkasti noudattaa Jumalan lakia, elää Jumalalle. Helposti kristityn mieleen kiemurtelee ajatus, ellet elä laille, et elä Jumalalle. Toisin sanoen, ellet elä lain mukaisesti, olet Jumalan edessä kuollut. Eikö tällainen ajatus vastaakin yleistä oikeustajua? Tässä maaperässä näyttävät olleen kiinni tuhlaajapojan vanhemman veljen ajatukset. Johdannoksi saamamme Galatalaiskirjeen kohta opettaa kuitenkin toisinpäin. Ellet todella ole kuollut pois laista, et elä Jumalalle. Paavali ei sano olevansa vapaa laista eikä sen yläpuolella. Hän sanoi olevansa kuollut pois laista. Hänen suhteensa lakiin on yhtä aktiivinen ja merkityksellinen kuin kuolleella on ympäristöönsä. Paavali hyvin terävästi ja voimakkaasti sanoutuu irti lain vanhurskaudesta. Kaksi jaetta myöhemmin Paavali kääntää lain vanhurskautta noudattavien näkyviin Jumalan armon. En minä hylkää Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus tulee laista, niin on Kristus hukkaan kuollut. Tässä meidät autetaan ymmärtämään, että olemme armon hylkäjiä, jos pyrkimyksemme on lakia noudattamalla elää Jumalalle. Vieläpä on Kristus hukkaan kuollut. Paavali sanoo roomalaisepistolassa, mutta nyt se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilman lakia julistettu. Mutta nyt on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilman lakia julistettu. Apostoli ei halua jättää epäselväksi sitä keskeistä asiaa, miten voimme elää Jumalassa. Laintien Paavali sulkee kokonaan. Laintien kulkijoita hän varoittaa vakavasti ja ankarasti, eikä jätä heille mitään toivoa autuaksi tulemisesta. Jakeessa 24 hän jatkaa. He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi. Hänen armostansa sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Toistamiseen sanotaan, kun nyt selvästikin olen päättänyt tarkastella kanssanne kuolemaa ja siihen liittyviä kysymyksiä, lienee tarpeellista yrittää ymmärtää, mikä voisi olla kaikkein keskeisin asia kuoleman hetkellä. Ystäväni, Jumalan sana opettaa meille, että Kristus on täyttänyt lain. Se, että me olemme rikkoneet ja jatkuvasti rikomme Jumalan lakia, ei ole esteenä sille, että kerran pääsemme autuaiden joukkoon Jumalan taivaassa. Sen lisäksi, että Kristus täytti puolestamme Jumalan lain, hän myös sovitti syntimme, ollen uhrikaritsa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kun kerran olemme lähtömme hetkessä, mitään muuta emme voi ottaa mukaamme, emmekä mihinkään muuhun tarttua kiinni kuin tähän evankeliumiin. Kaikki muu pettää, sortuu ja häviää. Jeesuksen täytetty työ kantaa meidät turvallisesti yli sen virran, joka ilman hänen armoaan nielaisee meidät tyrskyäviin aaltoihinsa. Kuolema on voitettu. Luulen, että tältä paikalta on joskus ennenkin sanottu, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herra Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.